Падчас візіту ў былы канцэнтрацыйны лагер Аўшвіц-Біркенау сёння папа Францішак заставіў запалены зніч каля сцяны смерці, месца, дзе нацысты расстралялі тысячы вязняў. Гэты сімвал памяці аб загінулых уручыў святому айцу былы вязень канцлагеру Эўгеніюш Грушчынскі, родам з Віцебшчыны. Яго сапраўднае імя Геннадзій Мураўёў. У Аўшвіц-Біркенау ён трапіў у пяцігадовым узросце разам з маці. У 1945 годзе немцы вывезлі яе на працу ў Германію, а сын застаўся ў лагеры. Пасля вызвалення ён быў усыноўлены польскай сям'ёй і атрымаў новае імя. Зінаіда Мураўёва вярнулася ў Беларусь і працягвала шукаць свайго сына, але пасля шматлікіх безвыніковых спробаў палічыла, што яго няма ў жывых. Пасля заканчэння ўніверсітэта Эўгеніюш Грушчынскі сам даведаўся, што яго шукае маці, і ў 1966 годзе наведаў Мінск, дзе сустрэўся з ёй. Па гэтай гісторыі польскі рэжысёр Анджэй Андраховіч зняў фільм. Ён атрымаў назву нумар 149850, спасылаючыся на лічбы, выкалатыя на руцэ вязня нацысцкай фабрыкі смерці.